өзіміз өзімен жоқ. Ана кім айтты? Біз жағдайымыз қайтадан қайталағымыз деп тұрған жоқ. Жоқ, біз ауызымызға шығып тұрып сөйлесесіңдер деді.
Осылайша Маңғыстау облыстық әкімшілігінің алдына жиналған жұртшылық өздерінің талаптары орындалмай, үйлеріне тарқамайтындықтарын айтып отыр. Олар өздерінің әрекеттерінде ешқандай заң бұзушылық жоқ деп санайды. Біз бар болғаны облыс әкімі Қырымбек Көшербаев арқылы президент Назарбаевқа шыққымыз келген деп түсіндіреді жұмысшылар.
Заңында 10 күн бұрын ескерту керек, жауапты кісі шығып тұрған жоқ. Плакаттық митингіге шығып тұрған жоқ. Және даусымызды күшейтіп ескертетін қолымызда бұрынғы бар екен бізде жоқ. Біз жұмысшылар облыс әкімі Көшербаев арқылы президентке шығу үшін кетті. Біздің мәселемізді қарасын. Бізге ешкім көңіл бөліп отқан жоқ. Адамымыз қайтыс болды. Шадамымыз дайынсаға түсті. Сонда да бізге көңіл бөліп отырған жоқ ешқандай.
Азаттық тілшісі Маңғыстау облыс әкімі кеңесшісі Жанна Ойшыбаевамен тілдескен еді. Оның хабарлауынша әкімшілік алдына жиналған жұмысшылар мәмілеге келуден бас тартып, облыс әкімінің өзі келуін талап етіп тұр.
Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев шығып бізбен кездессін дейді. Ол кісі Астанаға кетіп қалған іссапармен. Оны түсіндірдік, ол кісі жоқ, мәжіліс залына кіріп әкімнің бірінші орынбасары кездеседі деп. Оған қанағаттанған жоқ, осылай тұрамыз әкім келгенше дейді. Содан кейін тағы шығып екі адамның телефондарын тастап, әкім келгесін сізге звондап шақыртып кездесу ұйымдастырамыз деп еді. Оған да қанағаттанған жоқ. Ақтау қаласының прокуроры шығып түсіндірді, бұл істеп жатқан шараларың заңсыз деп. Онда да кетпейміз деп шілде отыр бәрі.
Әкімдік қандай шара қабылдады?
Әкімдік келіссөз арқылы нетпесе басқа қандай шараға қабылдауы мүмкін? Это конфликт между работодателем и рабочими.
Сонда олар әкімдікке келіп, сіздерге қандай талап қойып тұр келіп?
Они хотят встретиться с Кримбеком Көшербаевым Акимом. Они требуют, чтобы освободили вот юриста Наталью Соколову от административного ареста. Сняли с должности председателя профсоюза Косарханова.
Бұдан бөлек Қаражанбас кенішінің аштық жариялаған үш жұмысшысының бүгінде әлсіреп ауруханаға түскені белгілі болып отыр. Қаражанбастағы мұнайшылар ереуілі Қазақстанның батыс өңіріндегі екінші мәрте ұзаққа созылған ереуілердің қатарына қосылып отыр. Бұған дейін былтырда өзен мұнайгаз өндірістік филиалы жұмысшылары да еңбек жағдайына байланысты айға жуық өндірісті тоқтатқан еді. Тағы бір айта кететін жайт, Жаңаөзендегі өзен мұнайгаз өндірістік филиалының кеніштегі ұңғымаларға техникалық жөндеу жұмыстарын жүзеге асыратын бірнеше мекемесі жұмысшылары да осы қаражанбастықтар талабына қосылатындықтарын мәлімдеп, мамырдың 26-сынан бастап аштық жариялаған еді. Олар да былтыр жасаған қосымша келісімді қайта қарауды мұнайшылар құқын қорғаушы заңгер Наталья Соколованы қудаламауды талап еткен болатын. Қаражанбас мұнайшыларына қолдау білдіріп, жұмысты тоқтатқан өзен мұнайгаз өндірістік филиалы қарамағындағы 31-35 мекемесі жұмысшылары өздеріне құқық қорғау органдары тарапынан қудалау басталғанын хабарлап отыр. Солардың бірі өзен мұнайгаз өндірістік филиалы мұнайшыларының белсендісі Жакаминов пен 35 мекемесінің кәсіподағы төрағасы Максим Дүйсенбаевқа Жаңаөзен қалалық әкімшілік соты заңсыз өткізілген митингіге қатысты деген айып тағып, әкімшілік кодекстің 373 бабының бірінші тармағына сай 30.200 теңге айыппұл салған екен. Бұдан бөлек соттан кейін 35 мекемесінің кәсіподағы төрағасы Максим Дүйсенбаевты Ақтау қаласындағы ішкі істер департаментіне қосымша жауаптауға алып кеткені белгілі болып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сәния Тойкен.
Қазір мен тыңдарман айта кететін бір жайт, заңсыз жиын өткізіп әкімшілік құқық бұзған деген айып бойынша сот шешімімен 8 тәулікке абақтыға қамалған Соколованың әкімшілік жаза мерзімі маусымның бірі күні аяқталғанымен ол әлі бостандыққа шыққан жоқ. Оның жұбайы Василий Чебурнойдың айтуынша Наталья Соколоваға қылмыстық кодексің 164 бабы бойынша әлеуметтік жанжал тудырған деген айып тағылуы мүмкін. Бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Екінші маусым Алматы қаласындағы саяси шешімдер институтында оралмандар саяси аутсайдерлерден сапалы адам капиталына қалай көшеді деген тақырыпта жиын өтіп жатыр. Жиында сөз алған мамандар этникалық қазақтарды тарту саясаты елдегі қазақтар санын көбейтуге оң әсер етті дейді. Алайда елге көшіп келген оралмандар толыққанды Қазақстан халқының қоғамына кірге алмады дейді жиынды ұйымдастырушылар. Толығырақ жиынға қатысып жатқан тілшіміз Меруерт Сәрсебай хабарлайды.
Жыйынга көптеген мамандар мен сарапшылар катысты. Олардың барлығы да оралмандар кездесіп отырған проблемалар, олардың әлеуметтік мәртебесі және экономикалық жағдайы туралы өз ойларын ортаға салды. Жыйынды ұйымдастырушылардың айтуынша, елдегі бірқатар тиімді нәтиже көрсеткен бағдарламаларға қарамастан, оралмандар әлеуметтік экономикалық және әлеуметтік мәдени проблемалармен кездесіп келеді. Жыйын басында Жебеу республикалық қоғамдық бірлестігінің директоры Рахым Айыпұлы этникалық репатрианттардың сапалы дамуын қалай қамтамасыз ету керек деген баяндама оқыды. Оның айтуынша, елге көшіп келген азаматтар арасында білімді, білікті мамандар аз емес. Олардың арасындағы зейнеткерлер саны тек 4%-ді құрайды.
Бізде мынау Қазақстан азаматтығын алып, жер басып жүрген 825 мың адам екен, ресми санақ қой. Ал енді өткенде елбасымыз айтты, осы қандастарымыздың есебінен біздің халқымыз 1,5 миллион адам көбейді. Әрине, бұл демографиялық үлкен өсім. Біздің елге қосылған республикада тұратын оралмандар ішіндегі еңбек қабілеттілердің өзі 450 мыңға жоқтайды. Ал бұлардың 224 мыңы, айтқанда 50% жұмыспен қамтылған. 179 мыңы өзін-өзі жұмыспен қамтылған. Демек, мысалы, мен сияқты шағын кәсіпкер болуы мүмкін. Мысалы, қанда басқа біреуге жұмыс беріп жатқанда болуы мүмкін.
Жиынның оралмандар саяси аутсайдерлерден сапалы адам капиталына қалай көшуге болады деп аталуының өзі қатысушылардың наразылығын туғызды. Қатысушылардың бірі журналист Есенгүл Кәпқызы осындай жолмен қоғамда теріс пікір қалыптастыруға болады дейді.
Кез келген жиын бұл ақпарат құралдарында жарияланады және қоғамдық пікір туғызуға негіз болады. Сондықтан осындай сөздерді жаңа аутсайдер деген сияқты немесе тағы басқа да терминдерді қолданғанда байқап қолдану керек. Мысалы, ол тек қана оралмандардың арасында емес, өмірден қоғамнан өзінің орнын таба алмай жүрген Қазақстанның азаматтары жеткілікті. Қай ұлт өкілін алып қарасаңыздар, егер мәселеге сол тұрғысынан алып қарайтын болсақ, онда бүкіл қазақстандықтарды әлеуметтік аутсайдерлардың қатарына жатқызып қоюға болатын еді.
Ұйымдастырушылар таратқан баспасөз мәлімдемесінде оралмандардың масыл болуы жергілікті халықтың наразылығын туғызуда деп жазылған. Алайда жиынға қатысушылардың бірі Өзбекстан елінен 2004 жылы көшіп келген Қали Жолдасов бұл пікірмен келіспейді.
Аутсайдер деген сөз енді ол төмен деген сөз ғой, былай алғанда енді. Негізінен алғанда бұл осы 15 жыл бұрын айтылса дұрыс еді. Мен өзімше де мысалы бұрын кезінде мынадай болған. Мына оралмандарға деген көзқарас, мынау оралмандар тек бер, мен көшіріп әкелдің, мен маған беруім керек деген ойда болған деген оған 15 жыл бұрын осындай болған шығар бір жерлерде. А бірақ одан кейін оралмандар, қазір оралмандар осы сіңісіп Қазақстанның жерін сіңісіп, тіпті ол оралман үшін емес, былай квотасы да кетіп, қанша менің өзім жерлестерім қанша мен квота сұрағандай емес, олар қазір жағдайы жақсы.
Рахым Айыпұлы елге оралған миллиондаған халықтың арасында қоғамнан бөгделенген азаматтар жоқ деп санайды.
Миллион қазақ елге оралды. Соның ішінде қайсы сөз қоғамнан бөгделені басқа жақта жүр деп ойлайсыз? Егер оралмандар тап болған азға кезге, мысалы, экономикалық және әлеуметтік күйзелістер болса, ол біздің барлық қазақтың басынан өткеріп жатқан мәселе. Мысалы, біздің жергілікті қазақтарда мәселе жоқ деп ойлайсыз ба? Жергілікті қазақтарда мәселе болмаса, шаңырақ, бақай, өңгі думандай әңгіме болмас еді, әлеуметтік кеңестер. Мына қаражан бастағы, мысалы, маңғыстауда жағдайлар болмас еді. Әңгіме әлеуметтік кеңестер кейбір жағдайда біздің оралмандардың ғана басынан өткеріп жатқан жоқ. Ол тұтас біздің ұлтымыздың басынан өткеріп жатқан жағдай.
Рахым Айыпұлы оралмандардың кездесіп отырған өткір мәселесі деп жерді атады. Қазіргі уақытта олардың өріс қоныс проблемалары шешілмей отыр. Бәрін Қазақстанда бар жерді әділетті бөлу механизмі арқылы шешуге болады деді маман. Меруерт Әсірсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен тыңдарман, оралмандар мәселесі толығырақ жұма күнгі Қазақтар әлемде бағдарламамызда көтерілетін болады. Сонымен қатар бұл жөніндегі мақаланы біздің веб-сайтымыздан оқи аласыздар. Біздің веб-сайтымыздың адресі azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattiqy.org. бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге алыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Маусымның 2-сі Байқоңырда қала күні мерекесі. Бірақ таңертең басталған мерекелік шараларға Қазақстан азаматтары тек кешке ғана қосыла алады. Себебі бұл күні Ресей азаматтары үшін мереке, демалыс, ал қазақстандықтар үшін кәдімгідей жұмыс күні. Жергілікті тұрғындар өздерінің мерекелерді осылайша тойлауы үйреншікті екендігін айтады. Алайда соңғы уақыттары Байқоңырдағы Қазақстан азаматтарының құқығының шектелуі жиі орын алатын көрінеді. Бұл туралы радиомызға сұхбат берген Байқоңыр тұрғындары айтады. Дегенмен жергілікті басшылық бұл пікірлермен келіспей отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады. Маусымның екісінде Байқоңыр қала күнін атап өтті. Іргесі 1955 жылы қаланған Байқоңыр қаласы ғарыш алаң болып табылады. Осы күні Азаттық радиосынан Қазақстанның Байқоңырдағы арнайы өкілі облыс әкімінің орынбасары Сәбит Қожаметов телефон арқылы мерекелік шараның өту барысын хабарлаған еді.
Бізде қала күніне традиционно сағат 9:20 басталды. Одан кейін мынау 63 жылы сізде бір апат болып, соны еске алудан басталады негізі. Бірінші болып. Одан кейін мынау стадионда халықты осы мерейтоймен құттықтап, одан кейін осы қала күндеріне традициясы бар өздерінің екі азаматы, құрметті азамат болды. Бірі Қазақстан азаматы болса, екінші Ресей азаматы.
Айта кету керек, Байқоңырды 1994 жылдан бері Ресей елі жалға алып келеді. Алдымен 20 жылға, кейін 2004 жылы келісімді қайта қараған Қазақстан жағы бұл мерзімді 2050 жылға дейін созған еді. Байқоңырдағы 70 мыңға жуық тұрғынның 57%-ға жуығы Қазақстан, ал қалғаны Ресей елінің азаматтары. Дегенмен жергілікті тұрғындар болып табылатын Қазақстан азаматтары өздерінің құқықтарының шектелетіндігін айтып отыр.
Мысалға, Байқоңыр қаласында жұмыс істейтін азаматтар бар, ол қазақстандық азаматтар. Жұмысқа тұру үшін бияқта осы қалада тіркелу керек. Құрын тіркейтіндігін қазір ол өте қиын пропискеге тұру. Вообще пропискеге тұрғызбайды. Қазақстан Республикасының азаматтығы болса, егер де орыс болсын, қазақ болсын, бәрібір осында да байланысымыз қарыс болсын. Егер де азаматтығы Қазақстан Республикасының болса, осы қалаға тіркеліп жұмыс жасау өте қиын. Бұрын болатын түгін тіркелуге. Қазір уақытша тоқтатылып тастады. Бірақ 5 жыл ма, 10 жыл ма оны ашып айтпайды.
Дит радиомызға өзін тек Нұргүл деп таныстырған Байқоңыр тұрғыны. Оның сөзінше, бүгінгі мерекенің өзінде өздерінің жұмыста, ал Ресей тарапына қарайтын мекемелердің жабық екендігін айтады. Алайда облыс әкімінің орынбасары Сәбит Қожаметов бұл пікірмен келіспей отыр.
Жоқ, шеттетілмейді. Неге десеңіз, біз бүгін азанда мерекелік құттықтап жатқан, ол ресми өтіп жатқан, бүкіл жаңа концертный программа, кешке мисс Байқоңыр, краса Байқоңыр деп сол өтеді конкурс. Олардың бәрі кешке жұмыстан кейін өтетін основной праздничный мероприятияны кешке қарай өткізеді.
Ал Байқоңыр тұрғыны Нұргүл өз құқығының аяқ асты болып жатқандығын тағы бір мысалмен жеткізді.
Ол Төретамның да Ақайдың да адамдары Байқоңыр қаласында жұмыс жасайды. Таксовать етеді, сауда жасайды. Мектепте, ауруханада жұмыс жасайды кезінде ана пропискеге тұрғандар, бірақ өздері Ақай Төретамда тұратындар. Егер де автокөлік Ақай не Төретам елді мекенінде тіркелген болса, кешке оннан кейін кіргізбейді қалаға.
Бұл ақпаратты облыс басшылығының өкілі растады. Оның сөзінше, мұндай тыйым өткен жылдың күзінен бері енгізілген және оның себебі де жоқ емес көрінеді.
Кешкі сағат 10:12-ден таңғы сағат 5-ке дейін жеке көлігіменен кіруге болмайды. Егер де бір такси болып жұмыс істеп жүрген болса, қаланың ішінде тіркеліп, олар кіре береді. Общественный транспорттардың бәрі кіре береді. Жеке адам былайша өтіп кіре береді. Тек жеке машинасымен кіруге болмайды деген тыйым қойылды.
Ол не үшін жасалды?
Мынау қазіргі кезде өздеріңіз білесіңіздер ғой. Мынау жаңағы біздің жастарымыз машинамен алып көшелерде жарыс ұйымдастыратын. Байқоңырдың ішінде де осындай мәселелер болып, бір-екі рет апат болған жағдайлар болды, сонан кейін осындай болып қалды.
Осылай деген облыс әкімінің орынбасары Сәбит Қожаметовтің сөзінше, қазіргі таңда бұл тыйымды алып тастау туралы мәселе көтеріліп жатыр екен. Жалпы, Сәбит Қожаметов Байқоңырда ешкімнің құқығы шектетіліп, оның ішінде Қазақстан азаматтарының жағдайы нашар деген пікірмен келіспейтіндігін айтып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбат тыңдарман, енді назарыңызға кезекті баспасөз шолуын ұсынғалы отырмыз. Eurasia View басылымы мамырдың 31 күнгі санында Қазақ-Қытай шекарасында аймақтағы ең ірі экономикалық жоба еркін сауда аймағының салынатыны туралы жазыпты. Бұл туралы толырақ Ермек тілеген айтып бермекші. Сонымен Ермек, аталмыш жобаның мақсаты неде?
Рахмет. Астана бұл жобаның арқасында Қорғас кеден төңірегінде шөлейтті дала экономикалық даму тетігін айналады деп үміттеніп отыр. Бұл шекаралық сауда аймағының қазақстандық бөлігі Қорғас кеден бекетінің жұмыс әлдеқашан қызу жүріп жатыр. Жоба ауқымының үлкендігі сонша бұл Қорғас шекаралық ынтымақтастық халықаралық орталығы 2018 жылы салынып бітеді екен. Жоба құрылысын қазақстандық бөлігінен жауапты Ұлан Жазылбек, еркін сауда аймағы Қазақстан қатысты бұрын игерілмеген тың жерге салынып жатыр. Мемлекет бұл жерге 2,6 млрд ақш доллары көлемінде қаржы жұмсады. Алдағы уақытта жекелеген инвесторлардың арқасында бұл қаржы 4 есеге шейін ұлғаюы мүмкін дейді. Басымның айтуынша, Жоңғар Алатауы тауларының теріскейінде орналасқан еркін экономикалық аймақ Астананың индустриалды стратегиясының орталығы болып есептеледі. Орталық Азияның барысын айналуды мақсат тұтып отырған Қазақстан үшін өңдеуші өнеркәсіп пен сауда саласын дамыту негізгі бағыт. Егер бұл ойдағыдай жүзеге асса, экономикалық аймақ Қазақстанды голландиялық ауруға шалдығынан сақтақ болады, дейді басылым. Голландиялық ауру деген мемлекеттердің экономикасы мұнай және газ ресурстарына шамадан тыс тәуелді болып, басқа салаларды дамытпай қалғанын айтады екен.
Ал еркін сауда аймағының ауқымы қаншалықты болмақ?
Бұл аймақтың Қазақстанға тиесілісі 185 гектар, Қытайға 343 гектар тиеді екен. Бұл экономикалық аймақта халықаралық бизнес орталықтары, сауда аймағы, жүк терминалдары, әуежай, туристік орталық, спорт ғимараттары, футбол алаңы, 5000 адамға арналған 5 жұлдызды 7 қонақ үй, сондай-ақ көрме орталықтары, мәдени аймақ, өнер галереясы, этнографиялық парк санат деген жобасы бар екен. Шекараның екі жағында да ел үшін еркін сауда аймағын құру тек кәсіпкерлерді ғана емес, үлкен сауда орталықтарына тауар алуға құмар қалталы туристерді де қызықтырып отыр, дейді басылым.
Астана мен Бейжің Іле өзенінің маңындағы Сары Есік Атырау шөліндегі Шыңдауыт аймаққа саудагерлер мен туристерді қандай жолмен қызықтырмақшы?
Еркін сауда аймағы Қазақстанның сауда орталығы Алматыға және Қытайдың Шыңжаң өлкесінің бас қаласы Үрімжінің кәсіпкерлері үшін ыңғайлы аймақта орналасқан екі қалада Орталық Азияның экономикалық қазанын іспеттейді басылым. Қазір Қорғас пен Алматының арасында тікелей жүйе теміржол желісі тартылып жатыр. Оған қоса Қытайдың көмегімен Алматы мен Астананы жалғайтын жылдам пойызға арналған теміржол құрылысы да жүріп жатыр. Бұл жел арқылы болашақта Астанадағы кәсіпкерлер де осы сауда аймағына жете алады, дейді басылым. Оған қоса 500 футбол алаңы аумағында төбесі жабық сауда аймағына келген кез келген шетел азаматы екелдің 30 күн бойы визасыз емін-еркін жүріп тұра береді, дейді. Жобаны ұйымдастырушылар Қазақстан мен Қытайды былай қойғанда Орталық Азияның өзге мемлекеттерінің де бизнесмендерін осыған тартуды жобалап отыр екен.
Еркін сауда аймағындағы құрылыс жұмыстары қанша адамға жұмыс тауып береді?
Тұтас алғанда еркін сауда аймағындағы салынып жатқан инфрақұрылымдар, басқа да құрылыстар Қазақстанға 89 мың адамға жұмыс тауып береді, дейді. Оған қоса Қытай алдағы уақытта сауда аймағына қызмет көрсететін 200 мың тұрғыны бар қала салуды жоспарлап отыр. Бірақ Бейжіңнің бұл жоспарына Қазақстан жұртшылығы біраз алаңдап, бұл Қытай экспансиясы болуы мүмкін деген күдік күлінген. Бірақ астаналық билік өкілдері Қытаймен арада инвестиция тартып дамуға жол ашады деп жұрттың наразылығын басуға тырысты, дейді. Ал бұл жоспарды сынаушылар жуықта Қорғас кеден бекетінде болған атышулысты айтып, бұл да парақорлыққа жол бермейме десейді. Астана билігі бұл мәселені оң шешеміз деген уәдесін береді.
Рахмет, Ермек. Енді қысқаша құлақтандырудан кейін мобилді телефонның зияны туралы қазақстандық маманмен сұхбат өткізетін боламыз. Соны назарыңызға ұсынамыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қымбат тыңдарман, азаттықтың интернеттегі парақшасы azattiq.org екенін есіңізге сала отырып бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сарапшыларының айтуынша, мобил телефонының пайдаланылуы адамдарда қатерлі ісік ауруының пайда болуы мүмкіндігін арттырады. Осыған байланысты әріптесім Мәншүға Саутай Қазақстанның онкология және радиологиялық ғылыми зерттеу институтының бас және мойын ісіктері бөлімінің меңгерушісі профессор ғалым Әділбаевпен сұхбат өткізген болатын. Соған ден қойыңыздар.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сарапшылары ұялы телефондар қатерлі ісік шақыруы мүмкін деген қорытынды жасаған екен. Ұялы телефон міндетті түрде ісікке алып келмейді, дегенмен ісіктің пайда болуына ықтималдылығын арттыратын көрінеді. Осыған қатысты мынау маман ретінде өзіңіздің де пікіріңізді білейін деп едік.
Сондай сөздер шыққан, бірақ дәлелденген жоқ қой. Кейін кезде біреулер айтты, миының қатерлі ісіктері көбейіп кетіп жатыр. Статистиканы салыстырып қараса, кейінгі 10 жылдықта миының қатерлі ісіктері әлем бойынша көбейген жоқ. Бұл әлі дәлелденген нәрсе емес.
Ал сіздің пікіріңіз, ұялы телефонның мынау ісік пайда болуға қандай да бір әсерін тигізе ала ма?
Қазір жағдайда біз айта алмаймыз оны. Біз ондай мәліметтер жоқ, біз ондай зерттеу жүргізген жоқпыз, қараған да жоқпыз. Осы айттым, біз статистика қараймыз ғой, статистика бойынша әр уақытта. Статистика бойынша біз оны көбейгенін байқаған жоқпыз кейін кезде. Енді Қазақстан бойынша кейін 10 жылдық қой, мобиль телефон көбейгені. Дүниежүзінде ол 20 жылдай істеп жатыр, бір көріп отырсыздар. Мүмкін 10 жылдан кейін ондай мәлімет болатын шығар. Халықта қазір көп қолданып жүр ғой, бірақ пока мәлімет жоқ ондай.
Мынау ісік ауруымен айналысатын халықаралық агенттік мамандары ұялы телефондарға канцерогендік статусын беруді ұсынып отыр екен. Сіз бұған қалай қарайсыз?
Канцерогендік деген ол адамға қатерлі пайда болатын жағдай жаса ғой енді сондай әсер етті ғой енді иә концерендік әсер дәлелденген жоқ қой әзірше
жалпы мынау статистика бойынша әлемде 5 миллиард ұялы телефон қолданыста екен қазіргі таңда осының өзінен бұл жаңағы ұялы телефонның мынау күнделікті өмірге қажеттілігін көрсетті осы ретте мынау өзіңіздің маман ретінде ұялы телефондарды қауіпсіз пайдалану жолдарын айта аласыз ба
мобильді телефон барлығы адамға байланыс үшін керек қой енді мобильді телефонсыз қазір әр адам ана кішкентай балаға дейін үлкен маманға дейін уже жұмыс істей алмайды енді жиірек қолданба көп сөйлеспе деп айтқанымен елдер ондайды қоймайды ғой енді
дегенмен мысалы маман ретінде өзіңіз мобильді телефонды таңертеңнен кешке шейін қалтаңызда ұстайсыз ба
ұстаймыз қайтамыз біз дәрігеріміз бізге әр уақытта звондайды күні түні сөндірмейміз мобильді телефон қолымызда жанып жүреді дәрігер болғаннан кейін еш уақытта мен телефонды сөндірмеймін біздің мамандық үшін керекті
ал енді сіз онколог мамансыз
иә иә
мобильді телефондар мидан өзге басқа ағзаларға қандай да бір кері әсерін бере ме әлде ол мүлдем әсер етпей ме
қазіргі уақытта ондай фактілер жоқ дәлелденген біз ғылыми зерттеу жұмыстан біз тек қана фактілерге сенеміз ондай пока жоқ дәлелденген ештеңе жоқ айтатын сөздер көп қой сондай болып кетті анау зиян мынау зиян дейді бірақ фактімен дәлелденген ештеңе жоқ қой зерттеулер миға сөз шығып жатыр басқа органдарға мобильді телефон әсер ете алмайды өйткені олардың сәуленің құлаққа ұстап тұрасыз ғой құлақтың маңына ұстап тұрасыз
найзағай жарқырлағанда мобильді телефонды өшіріп тастау қажет дейді
дұрыс айтады
дұрыс айта ма
дұрыс айтады иә
аха неге
электр сәулелерің әсері дейді ғой сол кезде адамға қатты әсері болмасын деп сөндіріп тастады деп айтады
түсінікті қандай жағдайда тағы да мобильді телефонды сөндіріп тастау қажет
демалған уақытта жұмыс бабына керек болмаса мысалы мобильді телефонды көп қолданатындар енді елдің бәрі көп қолдана бермейді ғой мамандар ғана бар тек қана кәсіпкерлер мысалы біз өшіре алмаймыз бізге онсыз болмайды өшіруге түн ішінде тыныш өшіріп жатқан жақсы ғой түнде дұрыс демалған жақсы мобильді телефонды тұрғылықты қолданбай анда санда қолданған дұрыс қой енді керек кезінде күні түні сүйремей ақ ондай зерттеу жүріп жатқаннан кейін адам әрі ойланады енді зерттеу де босқа жүргізбейді ғой бірақ дәлелденген жоқ меніңше бір әсерлері бар бірақ зерттеу біткеннен кейін ол айтылады қандай әсері бар жағымдысы бар жағымдысы бар әр нәрсенің жағымды әсері жағымсыз әсерлері болады
жалпы қалай ойлайсыз қазақстанда осы мобильді телефондардың қолданысы адамға әсері ағзаға әсері деген тұрғыда зерттеу жүргізу қазір қажет па әлде керегі жоқ па
не керек әзірше халық көп емес біздің елімізде халық ондай зерттеу жүргізу үшін халықтың көп болу керек сол үшін 10 жыл деген 10 жыл көп емес егер оның жаман әсері болатын болса шетелде уже 20 жылда болды 20 жыл дәлелдеп шығатын еді 20 жылдың ішінде ондай ешқандай фактілері жоқ көбейген жөнінде фаталистіктің әсерін пайда болған жөнінде
бұл қазақстанның онкология және радиологиялық ғылыми зерттеу институтының бас және мойын ісіктер бөлімінің меңгерушісі профессор ғалым әділбаевпен сұхбат болатын құрметті тыңдарман енді бүгінгі соңғы жаңалықтардың тақырыптарымен таныстырып өтейін өздеріңізді қорғас кеденіндегі контрабандаға қатысты екінші күдікті де Абу-Дабиде ұсталды ақтауда мұнайшылар облыстық әкімдік алдында пикет өткізді ресейде Рустам Махмудовқа журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысы айып тағылды латвияда президент сайлауы өтті пәкістандағы бүлікшілер шабуылынан 60-ға жуық адам қаза болды оппозиция жағындағы мыңдаған қарулы адам йемен астанасына аттанды. Біріккен ұлттар ұйымының комиссиясы Ливиядағы жауласқан екі тарап та әскери қылмыстарға кінәлі екенін айтты. АқШ өзінің және Ресейдің ядролық қару-жарағы туралы деректер жариялады. Қытай үкіметі Google компаниясының мәлімдемесіне наразылық білдірді. Жапон парламенті премьер-министрді оппозицияға жығып бермеді. Қымбат тыңдарман енді Азаттықтың бағдарламасы қандай жиіліктерден берілетіндігін естеріңізге бір салып өтейін. Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасын таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 7215 және 9750 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Сондай ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005 және 15360 жиіліктерінен беріледі. Қадірменді тыңдарман енді бірер сәттен кейін айтыс азаттықта бағдарламамызды тыңдайсыздар.